subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan waa subax arbaca ah lixda bisha maarj ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump iyo madaxweynaha xilligan joe biden oo guulo ka soo hooyey doorashooyinkii shalay ka dhacay in ka badan toban gobol oo ku yaala maraykanka
lix iyo tobanka gobood ee ka dhacayaan in doorashooyinka in inta badan ay u socdaan sidii loo saadaalinayay oo ahayd in ay labada murashax ee labada xisbi kale hogaaminaya waa madaxweynaha haatan talada haya joe biden iyo madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump inay ku tartamayaan gobolladaas oo dhan
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha hir shabeelle oo xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka shabeellaha dhexe magacaabayna guddoomiye cusub shir looga hadlayo maalgashiga waafaqsan nidaamka bankiyada islaamiga ah oo ka furmay hargeysa iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka wadahadallo saddex maalin uga socday magaalada qaahira saraakiisha sare ee xamaas iyo wakiilo ka kala socday dalalka qatar maraykanka iyo masar ayaa talaadadii shalay ku soo dhammaaday guuldarro wadahadallada oo hadafkooda uu ahaa in madaxda xamaas lagu qanciyo heshiis xabad joojin lix toddobaad ah oo laga dhaqangeliyo kaza ayaa dhicisoobay xilli ay bisha barakeysan ee ramadaan ay ka hareen maalmo ka yar toddobaad maraykanka qatar iyo masar ayaa muddo toddobaadyo ah isku dayaya inay heshiis xabad joojin ah kala dhex dhigaan israa'iil iyo xamaas heshiiska hadda lagu guuldaraystay ayaa dhigayay in xamaas ay sii dayso dadka ay ka hayso israa'iil halka israa'iil ay xabsiyadeeda ka fasaxayso maxaabiista jilicsan ee falastiiniyiinta iyo in labada dhinac ay xabadda joojiyaan muddo lix toddobaad ah xusaame xamdaan oo ka mid ah saraakiisha sare ee xamaas ayaa talaadadii shalay ahayd sheegay in ay doonayaan xabad joojin joogto ah halka ay ka aqbali lahaayeen lix toddobaad iyo sidoo kale in israa'iil ay ciidankeeda gebi ahaanba kala baxdo kaza ku dhowaad shan bilood oo dagaal cirka badda iyo dhulka ah iyo go'doomin ay kaza go'doomiyeen ciidamada israa'iil ayay qaramada midoobe sheegtay in boqolaal kun oo dadka reer kaza ah ay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan ra-iisul wasaaraha hayti ariel henry ayaa xalay ka degay jasiiradda maraykanka hoos timaada ee puerto rico xilli ay dadka dalkiisa ay isweydiinayaan sababta uu dalka ugu soo laabala yahay kadib markii ay kooxaha burcadda ah ee hubaysan ee waddanka intiisa badan xukuma ay qarka u saaran yihiin inay ridaan dowladda xafiiska guddoomiyaha puerto rico ayaa xaqiijiyey in henry uu soo gaaray magaalada caasimadda ah ee san juan warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in jasiiradda dominican republic oo daris la ah hayti sidoo kalena ay isla wadaagaan jasiiradda hispaniola ayaa ku gacan seertay in uu dalkooda uu soo dego ariel henry oo talada dalka kala wareegay la wareegay kadib markii shirqool lagu dilay madaxweynihii hore juvenel moes ayaanan haba yaraatay hadlin tan iyo markii ay kooxaha burcadda ah ee hubaysan ay la wareegeen xabsiyada ugu waaweyn dalkaasi islamarkaana ay gudaha u galeen garoonka diyaaradaha ee caalamiga henry ayaa waxa uu isu soo maray koonfurta amerika iyo dalal ku yaala afrika lama oga hadda in uu sii joogi doono halka uu xalay ka degay iyo in uu uga gudbi doono hayti hase yeeshee jimmy jerizer oo ah hogaamiyaha burcadda midowday ee rabta inay dowladda talada ka tuurto horeyna usoo noqday sarkaal ka tirsan booliska ayaa mar kale talaadadii ku celiyey in aysan u ogolaan doonin henry inuu galo hayti islamarkaana ay doonayaan in uu iscasilo dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka subax wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA aan ku bilownay malaayiin ka mid ah shacabka Mareykanka oo ku kala nool ilaa 16 gobol iyo jasiiradda American Samoa oo hoos timaada Mareykanka ayaa codkooda ka dhiibtay doorashada isreebreebka taasoo ay dadweynaha u diiwaan gashan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay doortaan murashaa xisbigooda ku mateli doona doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha Novembar ee sanadkan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha xilligan Joe Biden ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay doorashooyinkii talaadadii shalay warbixin gaar ah oo uu arrintani ku eegayo ayaa waxaa inoo diyaariyay wariyaha V O E Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga
doorashooyinka isreebreebka ee shalay ka dhacay Mareykanku ma ahayn kuwo u xamaasad badan sidii ay ahaan jireen 4 sano ka hor waxaana sabab u ah iyada oo marka horeba la saadaalin karayay musharaxa ugu cadcad xisbi walba xisbiga jamhuuriga waxa ilaa haatan calanka u sida madaxweynihii hore Donald Trump inkastoo ay la tartamayso danjirihii hore ee Mareykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley haddana xalay guulo badan kama soo hoynin doorashadii dhacday dhinaca xisbiga dimuqraadigana waxa u tartamaya hal musharax oo keliya waana madaxweynaha kursiga ku fadhiya ee Joe Biden salaasadii shalay ayaa caadiyan loogu yeedhaa Super Tuesday taas oo ka dhigan in ay tahay maalinta ugu muhiimsan ee doorashooyinka isreebreebka maadaama oo ay miiska yaalliin ergada ugu badan ee shirweynayaasha xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ku dooran doona musharaxiinta madaxtinimo ee xisbigooda uga qaybgalaya doorashada guud ee dhacaysa bisha Noofambar ee soo socota musharaxiinta tartamaya ayaa mid waliba doonaya in uu xisbigiisa ka helo ergo ku filan si loogu caleema saaro musharaxa rasmiga ah ee xisbigaas ku matelaya doorashada madaxtinimada faarax maxamuud oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha Mareykanka kana mid ahaa dadkii shalay codkooda dhiibtay doorashadii dhacday ayaa sawir inaga siinaya sida doorashadu u dhacday
16ka state ayaa mid waliba waxa laga filayaa gudiyada ama waxa halkan looga yaqaano delegations inta cod ay u bixinayaan delegations waxa weeye sida uu shaqeeyo gudiyadaas xisbi waliba uu sameystay ayaa go'aan gaaraya marka la eego codeynta dadku meesha uu socoto ay u badan tahay tusaale haddaynu soo qaadano Super Tuesday ama maalinta 16ka gobol ayay codeynayeen tirada dimuqraadiga ah ee gudigiisu ama delegates ay ka koobnaayeen marka la isku dareen ahayd 1400 iyo 2020 xisbiga hadii aynu eegno isagana jamhuuriga doorashada tan Super Tuesday ama maalinta 16ka gobol loo codeynayay waxay gudigiisu ama delegates ay ka koobnaayeen 847 tirada guud ee delegates xisbiguna waxa weeye 2492 macnaheeduna waxa weeye in madaxweynaha xisbiga jamhuurigu si loogu magacaabo ama loogu caleema saaro inuu madaxweynaha doorashada ugu dambeysa u ordo uu helo 1215 cod
inkasta oo uu Biden yahay musharaxa keliya ee ka dhex tartamaya xisbiga dimuqraadiga ayaa haddana waxa jiray dad badan oo aragti ahaan aan ku qanacsanayn siyaasadaha madaxweynaha waxaana jiray tiro ka mid a codbixiyaashii ka qaybgalay doorashadii shalay dhacday kuwaas oo codkooda kala leexday Biden taas beddelkeedana u codeeyey inay yihiin codbixiyaal aan weli go'aansan halka ay u codeynayaan ama uncommitted voters
haddaba waxaa runtii in aynu duba xasuusanno oo xiiso badan abuuray gobolka Michigan oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah waxaa lagu qiyaasaa dadka halka deegaan in ka badan ilaa 204,000 in ka badan oo muslimiina ayay state-ka la yiraahdo way degan tahay sida lagu qiyaasay dadkii state-ka ama gobolka deganaa Michigan bariyaha kan waxay wadeen olola ah inaan dimuqraadiga inkastoo markii hore u voodi jireen ama u codeyn jireen in ay markan codkooda ka hakiyaan oo ka haystaan taasoo lagu codeynayo state-ka ogolaaday wax la yiraahdo uncommitted oo ah waa cod go'aan la'aan aan codkii isaga laga hojinayo ama laga joojinayo aan la siinayn dhinaca Republican-ka waa ka jirtay laakiin hadda doorashadii dimuqraadiga ee ka dhacday Michigan waxaa soo baxday in ka badan 100,000 qof ay codkoodii ka hakiyeen meelaha iyagana laga filayo in codkooda la hakiyo oo dad badan oo muslimiin degan yihiin waxa kamid ah gobolka Minnesota isaguna ogol ee dadba waxay isweydiinayaan hadii qofku uu sanba madaxweynuhu codeynayeen ama Republican uu codeynayeen wuxuu iska lugeynayaa meesha tagaya waanti waa inay dadku fahmaan tan waxay muujinaysaa oo cashar lagu siinayaa sababtoo ah arrinta gaarsa madaxweyne Biden diiday in dagaalka iyo dadka la gumaadayo la joojiyo ayaa waxa lagu tusayaa cashar in doorashada weyn ee soo socota inta cod ee uncommitted ah ee joojisay codkooda inay sidoo kale yeeli doonaan marka tan iyaga ayay waxa siinaysaa xisbiyada in intaas oo qof oo codkoodu joojisay ay khatar ku gelinaysaa inaan la dooran
kasoo doorashada isreebreebka sidoo kale waxa doorashadii shalay dhacday ku dhex jiray doorashooyin gaar ah kuwaas oo qaarkood lagu buuxinayay kuraasta banaanaata
aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjara oo warbixintaasi inoo diyaariyay hadaba doorashadii shalay dhacday ayaa murashaxiinta xisbiyadu u kala tartamayeen ergadii ugu badnayd ee xisbi walba waxaana doorashooyinkani ay sawir ka bixinayaan cidda xisbi walba u noqonaysa murashaxa madaxtinimada ee doorashada la filayo inay dhacdo bisha Noofeembar ee fowdi inagu soo haysa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uu uga warramay sida ay ku soo dhammaatay doorashadii xalay ka dhacday Mareykanka
run ahaantii doorashada hadda soo dhammaatay sidaan ognahay gobollada inta badan waa la soo gabagabeeyey waxayna u socotaa sidaad moodaysa 15 gobol iyo magaaladaas ama jasiiradda hoos timaada dalka Mareykanka 16 gobol ee ka dhacayaan doorashooyinka inta badan ay u socdaan sidii loo saadaalinayay oo ahayd in ay labada murashax ee labada xisbi kala hogaaminaya waa madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump inay ku tartamayaan gobolladaas oo dhan gobolka marka laga reebo gobolka Iowa oo ay isagu u gaara xisbiga Dimuqraadiga oo kaliya shalay ku tartamayay iyo gobolka isaguna Alaska oo iyaduna ay xisbiga Jamhuuriga oo kaliya ku tartamayay 13 gobol ee kale labada murashaxba way ku tartamayeen waxaana cad in ay si aad u hoggaaminayeen oo inta badan ay ku guuleysteen madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka oo xagga Jamhuuriga ka soo baxay iyo madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo xagga Dimuqraadiga aad ugu cad kana soo baxay gobollada inta badnayd ee haatan lagu dhawaaqay natiijadooda
dhinaca xisbiga Jamhuuriga haddana u nimaadno Trump iyo Nikki Haley ayaa ku tartamayay inkastoo codadka bal iyaga iga waransay waxu dhaceen
runtii sidii aan horeba ula soconnay saadaalintu mar walba waxay u badnayd in 14 gobol ee lagu tartamayaba uu Trump ku guuleysan doono waxayna u muuqataa in ay saadaalintaasi ay sax ahayd oo ay isku soo xari doonaan sanadkan labada murashax xisbiga Jamhuuriga ah oo ka socon doono madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo xisbiga Dimuqraadiga ah oo ka soo baxay madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden waxayna u badan tahay labadoodu inay dib mar labaad isu arki doonaan bisha 12-aad ee sanadkan
waan gartay xisbiga Dimuqraadiga kale waxa jiray dad aan aragtida hoggaamineed ee madaxweynuhu kale aan la dhacsanayn dadkaas qaarkood waxay u codeeyeen uncommitted ama cod bixiyaal aan ilaa hadda go'aan qaadanin xisbiga Jamhuuriga arrintaas ma ka dhex jirtay
run ahaantii gobollo badan oo Mareykanka ka mid ah khaasatan gobolka Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay waxaad moodaa qaabka loo codeeyay in laga bedelay oo qofku marku codeynayo waxa la weydiinayaa xisbiga uu rabo maanta inuu codeeyo marka waxaa la siinayaa warqadu ku codeeyo oo Jamhuuriga ugu codeeyo ama mid uu xisbiga Dimuqraadiga ugu codeeyo xisbiga Jamhuurigu ma lahayn arrinta ah in uu qofku uncommitted ama uusan cidna raacsanayn laakiin meel bannaan oo wuxuu lahaa uu madaxweyne uu qofku wuxuu rabo ku qori karo laakiin xisbiga Dimuqraadigu waxay sameeyeen qofku inuu dooran karo uncommitted oo ah in uusan murashaxiinta xisbiga u tartamaya midna uusan weli uusan ku qanacsanayn arintaasna in badan dadka taageersana waxay u badnaayeen dadka muslimiinta iyo dadka taageersana arintan in dagaaladan in bariga dhexe ka socda kuwaas oo ayagu in ay rabeen inay ku muujiyaan codkooda in ay ka xumiyeen sida uu socdaa
Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka kana faallooda arrimaha Mareykanka isaga oo Minnesota jooga ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA-da Ismaaciil Xuseen Farjan wareysigaasi oo dhameystiran waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimo ee maanta subax wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa wareegtay uu soo saaray talaadadii shalay xilka uga qaaday gudoomiyihii gobolka Shabeellaha dhexe isla markaana magacaabay gudoomiye cusub dhanka kale waxaa isku shaandheyn lagu sameeyay qaar ka mid ah wasiirada maamulka Hirshabeelle warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
isku shaandheynta uu sameeyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa waxay si gaar ah u saameysay ilaa shan wasaaradood oo ay ka mid yihiin wasaaradda waxbarashada, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda ganacsiga. Wasiirada cusub ee madaxweynaha Hirshabeelle uu magacaabay qaarkood kuma cusba saaxadda siyaasadda. Agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada madaxtooyada Hirshabeelle Maxamed Shuuriye Nuur ayaa waxa uu ka warbixiyay isbeddelka maamul iyo kan golaha wasiirada.
Sida dad badan ay la socdeen Maxamuud Cabdi Cali ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Hirshabeelle Saadiq oo booskaas hore u hayay ayaa lagu bedelay Saciid Hagar Camalowna isna waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaana lagu bedelay Maxamed Deere halka Cabdi Fataax Xasan Faarax wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada loo soo bedelay waxaana booskiisii hore isna loo bedelay Maxamuud Sheekh Cali Salaad oo isna noqday wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Sakriye Qaalid Cabdi waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxaa kaloo isbeddel lagu sameeyay Xuseen maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ee Hirshabeelle waxana madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe wareegtay uu soo saaray uu xilka kaga qaaday gudoomiye hore ee gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meer Makran waxana lagu soo bedelay Maxamuud Maxamed Nuur oo loo garan og yahay Maasdile marka isbeddeladaas ayaa dhacay oo dowladda Hirshabeelle dhexdeeda haday noqon lahayd golaha wasiirada iyo haddii markaasi ay noqon lahayd hoggaanka Shabeellaha dhexe
haddaba xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe iyo isku shaandheynta golaha wasiirada sawir noocee bay ka bixinayaan xaaladda siyaasadeed ee Hirshabeelle waxaan su'aashaasi hordhiga Cabdisalaan Cabdullaahi oo loo yaqaan Cabdisalaan Angola kana mid ah aqoonyahanada deegaanka ee ka faallooda arrimaha maamulka Hirshabeelle
xilli loo baahan yahay hadda lama joogo xilligeedii maahan xoogaa waxaa moodaa inay kasoo dib dhacday marka ma la dhihi karo marka isbeddel cusub ama wiji cusub oo Hirshabeelle ah ayaa laga filan karaa arrinkan qof kasta indheergarada wuxuu arki karaa arrintan midnaha mid kambeyn inay tahay marka Cali waa la soo daahay xilligii isbeddelka inuu sameeyo Cali dhaliisha waa ku badatay ninka ragaale xantiisa ma mugu Cali xantiisa waa og yahay oo micnaha inuu mar hore isbeddel uu la yimaada ahayd laakiin maanta wasiir bedela gubernator gobolaan bedela Hirshabeellen dhiig cusub aan u sameyna arrinkaas xoogaa aragti ahaan waa wax hadda aan waxba aanan ka bedelayno xataa saameyn yar dadka bulshada reer Hirshabeelle aanan ku dhex yeelan karin waaye maanta qof reer Hirshabeelle laga dhaadhicin kara ma jirayso isbeddel Hirshabeelle lagu sameeyo Hirshabeelle haddii ay wanaagsan tahay wax micnaha ma soo kordhinayso wasiir la bedelay gubernator la bedelay Hirshabeelle maanta uma baahna Hirshabeelle waxay u baahan tahay dhiig cusub wiji cusub dad active ah ayay u baahan tahay
agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada madaxtooyada Hirshabeelle Maxamed Shuuriye Nuur ayaa dhankiisa ka jawaabaya dadka qaba isbeddelka lagu sameeyay maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan golaha wasiirada in waqtigiisii uu ka soo dib dhacay
dowlad goboleedkan wuxuu ka mid ahaa dowladaha ugu dambeeyay ee dalka laga dhaqan geliyo أبابل يقبل قابح وجن أوبهنا اسم دلوا حق ما عمل كانوا صامري وها أنت استديريت إن أو جلي مدك ده ولا بس إنه دجال عادك أو دنك قواريت سلسلة شغل لذا ده جيد دجال أيه كفرنا سلسلة كلهيران سلم إذا أيه وكفرناين وحبا صرنا مارين أيه ربين أو حسين تا يدد جنتا نظام كدولة نمدا أيه ما عملكو وهي أهين كوا أوبهن إمرال با لجهر مريارين تأمنجا أمنجو وحاولي هاي مدنان تكوات أمنيك كدب أيال لقودة قليك راه مراسو دان سادك ورقبتيد ديقانا دقار كود دقموين أيال نغضين مركي لحري
حسين حسن دقان VOA بلدوين
قال ذا هرجيسة وحاش لك كفر ما يشير لوجه هذا اليوم على الجيش يوافق سندام كبنكية إسلامية كاسو ويكتب قليان خبر بنك دقالها ففهمت إيه أهمية الشركان يوريها فيو إذا هرجيسة خضر محمد عكول وكورة استي قدوميها بنك قد حي سومالان دكتور علي عبد الله داهر
شركة واشر تحنا واشركة كوبي تمناد طبعا شربة كرريي الله وصو قبتي تلال كلا دوان أو أفريكا waxana lagu tala galay wadamada afrika oo imika runtii dhaqaalahooduna kobcayo nidaamkan islamic bank kuna imika ku cusub yahay in lagu horumariyo oo tajaarubta iyo khibradaha kala duwan ee caalamka islaamka ama hay'adaha maaliyadeed ee caalamka islaamka ka jira horumarka gaareed si loo gaarsiiyo
ya ka soo qayb galay shirkan
waxa ka soo qayb galay khubaro ka kala socda dalal badan shirkan organizing-kiisa iyo qabsoomidda sabab waxa laha xukuumadda Soomaaliland waxa nala waday oo hawsha ama shirkanba inta badan organize kareya hay'ad international ah oo xarunteedu tahay Dubai Center of Islamic Banking and Finance ayaa la yiraahdaa Al-Huda iyaga runtii idea leh iyaga inta badan isku dubaridka guud leh laakiin kolba dalka host garaynaya ayaa runtii inta badan qarashadkiisa qaada waxa ka soo qayb galay dalal badan oo aan ka sheegi karo ama hormood u yihiin hay'adahooda kala duwan maaliyadda iyo fintaha kaba ka shaqeeya Pakistan ba kamida Malaysia kamida UAE ba kamida إمارات كعربتا إثيوبيا كاميدا جيبوتي با كاميدا مروشيس با كاميدا وحا كاميدا دد كيميد كندا يوك وحا كيما دين دلال بدن تسانيا كاميدا هنديا كاميدا فنتي لا دوري طبان دل أي خبرة داسي ككلم مصر با كاميدا لملان با كاميدا ويبدنين dalalka islaamka iyo dalalka afrika iyo scholars badan oo dalalka kale iyo america ahiba way ka soo qayb galay inaga xageena waxa ka qayb galay banka dhexe iyo bangiyada gaarka loo leeyahay shirkadaha caymiska oo hay'adda caymiska qaranka iyo shirkadaha caymiska ka soo qayb galay hay'adaha kale maaliyadeed sida microfinance-ka
hadda tokobtid waa maxay nuxurka muhiimadda uu u leeyahay shirkani marka hay'adaha maaliyadeed ee Soomaaliland
xadaro waxaan oran karaa shirkani muhiimadu u leeyahay hay'adaha maaliyadeed iyo guud ahaan qarankeenaba xagga kobaca dhaqaalaha waxaan oran karaa inaga Soomaaliland nidaamkeenu aynu ku dhisanahay waxa weeye waa nidaamka Islamic financing layda oo ta shariicada Islaamka ayaa beesino ah hay'adaha maaliyadeedna ku dhisan yihiin marka si bangiyadeena iyo insurance oo maanta la jikireenayay iyo hay'adaha bixiya maalgelinta yaryar ee microfinance kale ila intaba way cusub yihiin marka waxay u baahan yihiin tajaarubta naajixa ah ba guuleystay ee xagga horumarinta ah ee dalalka kale ay gaareen waa ogtihiin in ka dalal badan oo caalamka islaamka kamid ah oo ay kamid yihiin dalalka khaliijka Malaysia Pakistan, Indonesia, Bangladesh, iyo dalal badan oo kale horumarka ay ka gaareen xagga dhaqaalaha islaamiga ah. Marka islaamku sidiisaba waxa weeye dhiirigelin weyn buu ayuu inaga siiyay dhinaca maalgashiga. Marka inaynu deeq ka faa'iideysano maadaama hay'adaynuna ay nidaamka islaamiga ku dhaqmayaan in hay'adaha inaga horreeyay aynu ka faa'iideysano. Marka culimadani waxay inoo soo jiidayaan tajaarubka hay'adaha ay maamulaan iyo hay'adaha ay ka midkii yihiin iyo dalalka ay ka yimaadeen ba horumarkii ka gaareen xagga dhaqaalaha Islaamka inaynu khibradooda ka faa'iino.
Ugu dambeyn gudoomiye, maxaad filaysaa shirka in laga soo saaro
maxsuulkeenu doonana shirkan? Runtii shirkan horta muhiimad gaar ah buu Islaam soo sheegay Soomaaliland ugu fadhiya. Soomaaliland waa dalkii 19-aad ee Afrika ee lagu qabto, weliba waxay kaga duwan tahay dalalka la soo qabanayay. Soomaaliland 100% waa dal muslima, 100% nidaamkeena maaliyadeedna waa islaamig, marka waa unique dalkeenna. waxa weeye dal tajrubadan islaamiga ah ee naajixa lagu develop gareyn karo, lagu horumarin karo, hadhowna uu u noqon karo model iyo tilmaan xagga horumarka islaamic products lagu horumarin. marka inaynu dee ka faa'iidno qodobada ka soo baxaya khibradooda sida waqf fund ama waqf managementka, saka managementka, sukuka iyo productiyada kale islaamiga ah ee maalgashiga leh ee demetran oo kale. faa'iidada dalkeena waa faqrigana la dagaalamaya, runtii shaqo la'aantana la dagaalamaya. dadka ajnabiga ah ee Soomaaliland yimid fikirka markii hore ka haysteen iyo iminka waxay ku arkeen runtii waxa weeye wax aad iyo aad u kala fog dal nabada oo dadkiisu aqoonyahanka maanta ka qayb galay iyo hay-adaha maaliyadeed ee kala qayb galay dooda dimiy filahayn inaynu halkaa gaarsiisanahay. marka runtii waa message aynu caalamka u dirayno oo aynu leenahay Soomaaliland dal isku tashaday, isagu horumaray, nidaamkiisa dhistay, in laga faa'iidana diyaar u ah, inuu dadka kale wax ka faa'iidana diyaar u ah.
gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliland Dr. Cali Cabdullaahi Daahir oo u waramaya wariyaha V O A da Khadar Maxamed Akulle. haatanna aan aadno dhankii heesaha dabacsan.
dhabankeeda curubta suniyaha biil dhalaatiyo sida qaansa lagu dhigay ilkaheeda dhuuxa indhaheedan dayda dhabankeeda curubta suniyaha biil dhalaatiyo sida qaansa lagu dhigay imaheedan duxuusha barkood dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo midabkeeda dhinka barkood dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo midabkeeda dhinka mawaago dhalaalayba dibicsiir maweyda madallaan la jecelyaa maxallayubaxa ku dhagaafiyo ka darqaday xadhigu darabkii ku yaalba dibirtiir maweyda madallaan la jecelyaa maxallayubaxa ku dhagaafiyo.
heestaaska la yaabka leh iyo codka Axmed Cali Cigaal ayaa ugu dambeystay idaacaddeenii Saaka iyo caalamka. dhanka farsamada Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo joogay idaacaddan, waxaa idinla socostay anigoo ah Nuur Xasan. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo subax wanaagsan.